piztu eta zaindu. Maili Ayestaran. Azken urteetan, Goierriko herri batean eta bestean izan behar izan dudanetan dena delako kontuengatik behin eta berriz atera izan da euskararen gaia. Mosto banaren inguruan herriko norbaitzuekin bildu izan naizenetan askotan izan dugu hori eztabaidagai. Aner Peritzek Orriotan jarri zuen behin erdi brometan baina ez hain brometan esan daitekeela euskaldun oro dela pixka bat hizkuntzalari eta aski soziolinguista. Alaxe iruditu Goizait niri ere elkartze horietan. Eta gustura entzuten ditut herri bakoitzean bertakoen burutapenak. Gaztetxoenak gehienetan erdaraz aritzen omen direla elkarrekin. Kulturrekintzek gero eta jende gutxiago erakartzen omen dutela. Euskaltzaletasunaren kontzientzia hori askoari omen direla galtzen herrian. Etxean euskaraz aritzen direnek erdaraz hots egiten omen diotela lagunari. Eta euskara herriko plazan jasotzeko aukerak gero eta urriagoak omen direla. Urte gutxian ikaragarri kaskartu omen da herriotako abelera eta kezkatuta daude hainbat eta hainbat herritar. Empatia handi xamarrez sartzen naiz olakoetan konbertsaziora. Galderak egiten dizkiet, dakartzaten historiotxoak aditzen ditut, eta nik ezagututako herri haiekin akordatzen naiz. Kaskartu da, bai abelera. Pixka bat koskortu artean, Goierriko herri batean eta bestean ibili ginen gu, zona hartatik atera gabeia. Euskara utxean bizi izan ginen urteetan gu horrek esan nahi zuen guztiaren kontzientziarik izan gabe. Eta euskaltzale egin ginen modu bertsuan gauza askorekin konturatu gabe eta konpainia zabal xamarrean. Zer esango dut, ba, mundu bat deskubritu genuen handik kanpora ateratzen hasi ginenean. Mundu bat ez mundu mordo bat. Eta tartean, euskaltzaletasunaren auskalo zenbat forma, Euskal Herrietako auskalo zenbat errealitate soziolinguistiko euskararen aurkako indarkeria molde ugari. Gu ez bezalako euskaltzaleen olde bat eta euskararen alde borroka egiteko era mordoa. Inozo batzuk izan ginen gure bizitzako momentu batean, bai. Baina listo. Eskerrak noizbait, burbuia hartatik aterata euskaltzaletasuna jarrera politiko gisa ulertu genuen. Ez dakit, mosto banaren inguruan hizketan aritutako euskaldunok pixka bat hizkuntzalari edo aski soziolinguista izan ote gaitezkeen. Hala direnek, baina, publikatu dituzte zenbait aurreikuspen diagnostiko irakurketa. Eta larritzeko moduan gaude diotenez denean ere. Goierriko herri batean eta bestean koskortzen ari direnak ezin dira euskara hutsean bizi gaur. Euskararen Nafarroako legeak 29 urte bete berri dituenean, milaka nafarri etengabe ukatzen eta urratzen zaizkio oraindik hizkuntza eskubideak abilitasen, faltzesen, berbintzanan. Baionako auzitegian euskaraz hitz egitea ukatzen zaie auzipetuei. Kafesneak euskaraz eskatzea garesti ateratzen da, besteak beste Murgian, Donapaleun, Sondikan atarratzen. EAEko zerbitzu publikoetan euskararen presentzia bermatzeko ekinaren kontra oldartuta dabil sistema judiziala. Hauxe da daukagun abelera. Larrialdi linguistikoaren aldi honetan, Euskalgintzaren kontseiluak biltzera dei egin du, euskaltzaleon garaia dela eta, bihar, Bilbon egingo da euskaraz bizitzeko pizkundea ekitaldia. Nahi nuke biharkoa izan dadin euskaltzaleek elkarrengandik arnasa eta indarra hartzeko gune bat auspoa emango duena egunero euskararen aldeko posizionamendua autopolitiko gisa ulertzeko eta horren alde borrokatzen jarraitzeko. Elkartzeak, hitz egiteak, bat etortzeak eta ilusio pitxin bat proiektatzeak asko balio izaten digute sarri. Motibatzeko zentzu bat badela ikusteko sinesteko. Piz dezagula itxaropenaren dena delako lehen txinparta. Eta behin egun hori pasatzen denean, zaindu dezagula ondo-ondo su txiki hori, handi egin dadin, eta piz ditzan, gero eta fuerteago, gure kaleak, auzoak, eskolak, pantailak, ahosabaiak eta abar.